halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 18 bisha November sanadka 2017. idaacaddana waxaa wadajirkan idinkaga soo jeedinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta sharci darro ku tilmaamay go'aanka ay xukuumadda Soomaaliya Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa ururka ama saraakiisha ururka ONLF.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo isla markaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka keliya.
golaha ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso, tallaabadaasi oo ururka ONLFna si weyn u soo dhaweeyey.
waxaa noo maqraati furay baarlamaankii Soomaaliyeed go'aan sharaf leh oo shacbigii Soomaaliyeed u qalma oo mabaadiidii leega u qalma oo gobonimadii iyo muxuu ahaayey nasabnimadkii shacbiga Soomaaliyeed taariikhdu u lahaa u qalanta weeye.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay tallaabadii ay dowladda Soomaaliya bishii Agoost Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF. golaha shacabka ee baarlamaanka ah ayaa ka dooday kadibna ansixiyey natiijada baarlamaanka uu golaha maanta usoo gudbiyey guddiga loo saaray qadiyadda Qalbi Dhagax oo sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray gudbintii Qalbi Dhagax. guddiga waxa uu sheegay in hay-adda sirdoonka iyo nabadsugiddu ay keligeed maareysay gudbintii Qalbi Dhagax, iyadoo hay-adduna aanay madaxda sare siinin xog rasmi ah. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamka. ururka ONLF ayaa soo dhaweeyey go'aanka baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ka gaaray kayska Qalbi Dhagax. go'aanka guddiga baarlamaanka ayaa wejigabax ku noqonaya xukuumadda khayre oo bishii Agoost Qalbi Dhagax u gacangelisay dowladda Itoobiya, iyadoo ku eedeysay inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab, sidoo kalena uu halis ku ahaa amniga Soomaaliya.
kumanaan taageerayaala oo xamaasadaysan ayaa maanta socod ku maray jihadka magaalada Haraare, caasimadda dalka Zimbabwe, halka oo ay ka ogeyeen dibadbax ay ku dalbanayeen in madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka ka dego. dibadbaxyaasha ayaa watay boorar ay ku qoraayeen Mugabe ha iska tago si deggan oo aan afgembi ahayn. militariga Zimbabwe oo horey u diiday dibadbaxyo noocan ah inay ka dhacaan jeedka caasimadda Haraare ayaa taageeray mudaaharaadkii maanta, iyagoo dadka u tilmaamayay inay isugu tagaan fagaaraha Zimbabwe Grounds ee koonfurta magaalada Haraare. fagaaraha waxaa khudbado ay kaga dalbanayeen Mugabe inuu xilka wareejiyo ka jeediyey dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada, siyaasiyiin, iyo dad horey uga soo dagaalamay ama ugu soo dagaalamay xorriyadda Zimbabwe. fagaarahan Zimbabwe Grounds ayaa ah goob taariikhi ah, waana halkii dadka reer Zimbabwe ay ku soo dhaweeyeen Mugabe markii uu ka soo noqonayay dibadjooga sanadkii 1980 kadib dagaalkii xoreynta ee ay Zimbabwe kaga hoos baxday xukunkii dadka cadaanka ee laga tirada badnaa. dibadbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin kale oo Zimbabwe ku yaala. Mugabe oo 39 sano jir ah, dalkaasina soo xukumayay 73 sanadood, ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhaga adeegayo dalab uga yimid ciidamada, xubno ka tirsan xisbigiisa ZANU-PF iyo siyaasiyiin, kuwaasoo dhammaan ka dalbaday inuu xukunka ka dego.
ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa sheegay maanta oo Sabti ah inuu dib ugu laaban doono magaalada Beyrout maalmaha soo socda. Xariiri oo ka hadlayay qasriga madaxtooyada Faransiiska ee magaalada Paris oo uu ku sugan yahay ayaa sheegay inuu dalkiisa ku laaban doono Arbacada si uu uga qayb galo xuska maalinta madax bannaanida Lubnaan. waxa uu sheegay in mowqifkiisa siyaasadeed uu ka hadli doono kadib marka uu la kulmo madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun. madaxweynaha Faransiiska ayaa horey u sheegay inuu diyaar u yahay in ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan uu ka caawiyo xalinta mushkiladaha siyaasadeed ee ka ogan dalka Lubnaan. Horaantii sanadkan ayaa ahayd markii uu Sacad Al-Xariiri uu iska casilay xilka isaga oo kasoo muuqday telefishinka dalka Sacuudiga, taasoo shaki iyo qalqal siyaasadeed gelisay dalka Lubnaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo ku sugan dalka Sweden jimcihii shalay sheegay in Xariiri loogu soo dhoweeyey dalka Faransiiska sida isagoo weli ah ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan, maadaama iscasilaadiisa aan laga aqbalin Lubnaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa jimcihii shalay ugu baaqay mas-uuliyiinta Liibiya inay baaris ku sameeyaan suuqyo addoonsi oo la sheegay in muhaajiriin madow ah lagu kala iibsado oo ku yaala dalka Liibiya. Baaqa Midowga Afrika ayaa yimid kadib markii telefishinka CNN-ta ee dalkan Mareykanka laga sii daayay muuqaallo naxdin badan oo muujinayay dhallinyaro Afrikaano oo lagu kala iibsanayo suuq xaraasha oo dalka Liibiya ku yaala. Sida ka muuqatay muuqaalada, dhallinyarada ayaa laga iibinayay dad ka soo jeeda dalalka Waqooyiga Afrika. Dhallinyaradaasi ayaa la sheegay in lagu kala iibsanayay lacag $400 midkiiba si ay uga shaqeeyaan dhulbeereed ku yaala meelaha ay ka soo jeedaan dadka iibsanayay. Madaxweynaha dalka Guinea Alpha Conde, oo hadda ah madaxa ururka Midowga Afrika, ayaa dalbaday in baaritaan lasoo sameeyo ciddii ku lug yeelata falkan oo uu ku tilmaamay mid aad u foolxun oo laga soo minguuriyey waqtigii qadiimiga ahaa sharciga lala tiigsado. Dhinaca kale, dowladda Senegal ayaa fariin ay soo dhigtay bogga Facebook-ga ku tilmaantay falkan mid naxdin badan oo ku soo kordhay Liibiya oo horey u ahayd xarun weyn oo lagu dhibaateeyo dadka ka soo jeeda dhulka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
habeen sabti oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay go-aanka ay xukuumadda khayr ee Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka ONLF. Golaha shacabka ayaa go-aankan qaatay kadib markii ay cod uu goluhu ku ansixiyey baaritaan ay sameeyeen guddiga loo xilsaaray kayska Qalbi Dhagax oo iyagu sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray dhiibistii Qalbi Dhagax, sidoo kalena ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso. Haddaba warbixintan waxaa inoo hayo istuudiyaha nala jooga Jacfar Kukay.
Mahadsanid Caasha. Dhiibista Qalbi Dhagax waxa ay buuq fara badan iyo kacdoon ka dhexdhalisay bulshada Soomaaliyeed guda iyo dibadba, waana arrinta keentay in golaha shacabka Soomaaliya uu guddi baaris iyo ka talabixina u saaro arrintan 18-kii Sebtembar ee sanadkan. Muddada guddigu waxa ay ku sineyd 22 maalmood si ay warbixin dhammaystiran baarlamaanka ugu soo celiyaan, taasi maanay suurtagelin oo waqti kordhin ayaa loo sameeyey. Warbixinta guddigan iyo go'aanka uu baarlamaanka ka qaadan doono oo aad loogu wada dhag taagayay ayaa waxa ay maanta golaha shacabka ka hor sheegay natiijada baaristooda uga soo baxday. Guddigu waxa ay sheegeen in ay wareysiyo kala duwan la yeesheen madaxda ay arrintani khusayso, islamarkaana nuxurka warbixintoodu uu noqday in dhabba qaldan oo aan sharciga waafaqsanayn loo maray gacangelinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, taasoo ka hor imanaysa xeerarka caalamiga ah iyo dastuurka dowladda Soomaaliya, sida uu sheegayo xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo guddigan u hadlay.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo islamarkaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsuguda qaranka keliya, laguna saleeyey go-aanan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyey madaxda qaranka.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muddo 7 ka badan kadib wareejinta Qalbi Dhagax ay dhacday fariistay 6-dii Sebtembar ayaa warkii ay kulankooda ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in ururka ONLF uu argagixiso yahay, Qalbi Dhagaxna uu falal qaribaada gudaha dalka ka waday, iyagoo carabka ku adkeeyay in uu ninkaasi xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Sidaasi waxaa saxaafadda xilligaasi u sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso.
Golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee ONLF, islamarkaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhada ONLF ay qatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wadajir ahna ula dagaalamaan.
Laakiin go-aanka wasiirada waxaa si qayaxan uga hortimid warbixinta guddiga arrintan loo saaray ay maanta soo gudbiyeen, iyagoo sheegay in ONLF aanu argagixiso ahayn islamarkaana loo aqoonsan karin, marka qalbi dhagax la qabanayeyna aanu wax faldembiyeeda gacanta kula jirin. Waa kan mar kale xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh.
In caalamku uusan u aqoonsanayn ONLF aysan ahay in urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka.
Guddigu waxa ay sheegeen in go-aanka lagu wareejiyey Cabdikariin Sheekh Muuse uu ahaa mid ay keli u lahayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, una ku yimid xog qaldan oo madaxda qaranka la siiyey. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo horey wasiirka arrimaha gudaha u soo noqday ayaa qodobkaasi ku sheegay mid musiibo ku ah qaranka, maadaama hoggaanka sare ee dalka loogu qiildayey inaanay war u haynin xaqiiqda dhacdadan.
Riboorka waxaa ku qoraa oo saaxiibaday ay sheegeen in hay-adda nabad sugidda ay ka mas-uul tahay dhiibista qalbi dhagax. Madaxda sare ee dalka arrinta dhiibista qalbi dhagax hadday wax ka ogaayeen waa musiibo, haddaysan wax ka ogeyn waa ka xun tahay, mas-uuliyadna laguma aamini karo.
Guddiga arrintan loo xilsaaray talooyinka ay warbixintooda ku soo gabagabeeyeen kuma soo hadal qaadin wax ka dabataga oo laga yeelayo go-aankii lagu gacangeliyey qalbi dhagax, maadaama la xusay in habka loo maray dhiibistiisa aanu sax ahayn. Warbixinta laguma sheegin in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ka codsanayso in ay Cabdikariin Sheekh Muuse gacanteeda mar kale ku soo celiso iyo in kale si qaladka dhacay loo saxo, sidoo kalena soo jeedinta guddiga kuma jirin. Go-aanka laga qaadanayo cidda mas-uuliya iyada kama dambaysta ay yeelanaysa, waxaanay dadka qaar u arkeen kuwa iska guudmara.
Xukuumadda federaalka waxaa la farayaa inay taxadar dheeraada ka muujiso markasta oo ay maaraynayso howlaha arrimaha xasaasiga ah, howlfulinteeduna hubiso inay hor iyo horraan hesho xog sugan, kadibna fuliso si waafaqsan fariimaha dastuurka iyo shuruucda dalka.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo muujinaya sida aanu ugu qanacsanayn talooyinka uu guddigu warbixintiisa ku soo xiray ayaa codsaday in talooyinka warbixinta ku jira dib loogu laabto.
Haddaan lagu darin ugu yaraan adcaful imaan recommendationka war qalbi dhagaxa la soo celiyo, kow war ONLF argixisa ma ahayn, argixisa ma ahane ha lagu qoro recommendationka dowladdu iyo golaha wasiiraduna ha ka laabtaan, labo iyo wax lamid a haddaan lagu darin mudane guddoomiye ayadaas waa jaban tahay faweynulil musaliinayna ku siman tahay. Aniga ra'yigayga dadka qabata baan riboorku inuu fiican yahaanahay, laakiin ha la saxo.
Maadaama warbixinta ay ku jirtay in go-aanka lagu dhiibay qalbi dhagax uu gooni u ahaa hay-adda nabad sugidda, ayaa idaacadda v o a waxa ay la xiriirtay Cabdulaahi Sanbalulshe oo xilligaa ahaa agaasimaha hay-addaasi si ay daynta loogu soo jeediyey uu uga jawaabo. Waxaanu v o a da u sheegay in xilligan uu Muqdisho meel ka baxsan ku sugan yahay, isagoo tilmaamay in marka uu xamar ku laabto uu arrintan ka jawaabi doono.
santaha Jacfar isla wararkii ONLF baan ku jirnaay. Dhinaca kalena ururka ONLF ayaa si weyn usoo dhaweeyey go-aanka ka soo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee sharci darrada ku tilmaamay dhibista qalbi dhagax. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in madaxda dowladda Soomaaliya ay ka warqabeen dhibista qalbi dhagax. Wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa qadka telefoonka ee Australia kule xiriiray Cadaani Hirmooge, waxaana ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa go-aanka baarlamaanka ka soo baxay maanta.
waxaan u aragnaa go-aan qiimo badan oo u qalma shacbiga Soomaaliyeed ee gobta ah ubadkiisa iyo hilbihiisa iibsanin baarlamaan qiimo leh oo ah baarlamaankii faragelinta daraad diiday markay doorashadu socotay, baarlamaankii inuu xor yahay caddeeyey ee madax bannaanida Soomaaliya difaacay, yaa maantana u arkay inay madax bannaanidu meeshan ku jaban tahay si ay u difaacaan. Marka hambal yaan u jeedinaynaa, qadarin iyo mahadnaq baan u haynaa shacriga Soomaaliyeed inuu sidaa ku sifaysa yahaan aaminsanayn. Marka iimaankanagi Ilaahay baa yani waxaa noo maqraati furay baarlamaankii Soomaaliyeed go-aan sharaf leh oo shacrigii Soomaaliyeed u qalma, oo mabaadiidii leega u qalma, oo mabaadiidii Soomaali weyn u qalma, oo gobonimadii iyo muxuu ahaayey nasabnimadkii shacabiga Soomaaliyeed oo taariikhdu lahaa u qalantay weey.
Guddigu waxay sheegeen in hay'adda sirdoonka iyo nabad sugiddu ay keligeed maareysay gudbinta qalbi dhagax, iyadoo hay-addu aanay madaxda sare siinin wax xog rasmi ah. Ma kula tahay in madaxda dowladda aanay xog rasmi ah laga siin arrinta qalbi dhagax?
Ilama aha sidaas. Haddayna ceeb u ceeb asuraynin arrinta qalbi dhagax degdeg kumayna dhicin. Gaalkacayay ka dhacday, laba habeen kadib baa xamar la keenay, saddex habeen baa lagu sii hayay, waa laga shiray, waa laga showray, waa lagu noqday, waa laga dooday, xafiis walbay martay. Marka wax la xaday ma ahayn. Marka madaxda u sarreysa qaranka ku lug leh, laakiin shacabiga Soomaaliyeed cid baa matasha, baarlamaankiisa matala, shacabkiisa matala. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa shacabigii Soomaaliyeed ee arrintaa ka gilgishay, ee dibad iyo gudaba diiday, ee karaamadooda difaacday, ee ka xumaaday, ee nala ooyey, ee nala dagaalgalay, ee la saftay qoyskii Cabdikariin Sheekh Muuse. Waxaa ballan inoo ah Soomaalina hiil iyo inuu ka dhexeeyo dhalasho oo dhulka iyo dadka iyo taariikhda iyo diinta iyo dhaqanka iyo nolosha iyo dhaqaalaha iyo maslaxada ay wada leeyihiin.
Warbixinta guddigu sidoo kale waxay sheegtay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixisa, maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamiga ah. Maxay tahay aragtidiina mowqifkaas ku aadan?
Taa waa runtooda. Haddee shucuubta adduunka wax noo yaqaana ma jiro. Dowladaha adduunka oo dhan waa la kulanaa, kuwa reer galbeedka, kuwa Afrika, kuwa dalalka Islaamka, dalalka Carabta, kuwa Asia. Ballantii Soomaaliyeed iyo muxuu ahaay qoriisidhiibkii shacabiga Soomaaliyeed halgankiisii baanu hayna. Marka damiirka qof kasta oo Soomaali aan wakiil ka nahay, qof kasta oo Soomaali ana wuxuu xil baa ka saaran qadiyadda, xubin iyo taageerun u yahay, kamana xiga anugu. Marka cid ogolaan karaysa in la kufsado madax banaanida Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ma ogolo. Dhaqaalahooda ha burburo, dowladooda ha burburto, laakiin karaamadooda, insaaniga iyo madax banaanidooda iyo midnimadooda iyo dhalashadooda iyo xisuhaanshahooda kuma tuman kuraan dad muxuu ahaa cid kale u kiraysan.
Laakiin maadaama iminka qalbi dhagax uu gacanta ugu jiro dowladda Itoobiya, muxuu soo kordhin karaa go-aanka baarlamaanku maanta ay gaadheen?
Culays weyn ba dowladda Itoobiya saaraya. Waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed waa la soo xaday bay ka dhigan tahay. Shacabiga Soomaaliyeed ma go-aansanin. Shacabiga Soomaaliyeed haalli kama aha. Baarlamaanka iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo cilaaqaadka iyo wanaagga dadka Soomaaliyeed laga filanayo sidaa ma aha. Marka nin gurigiisa loo gacan dhaafay, shacabiga Soomaaliyeed wuxuu cadeeyey in guryahoodii iyo madax banaanidoodii loo gacan dhaafay oo la kufsaday. Marka ciddii ka qayb qaadatay, hadday Itoobiya tahay, hadday qolo kale tahayba, waxa weeyaan su-aal weyn baa u taalla.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hurmooge oo qadka taleefanka Australia ugu waramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo waxaa xalay ka dhacay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka iyo kan federaalka, wakiilo ka socday Midowga Afrika iyo UNSOM ururka waa hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan. Warbixinta waxaa inooga diyaarisay oo studiyaha kula sugan Caashe Ibraahin Aadan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay xafladii xuska sanad guurada saddexaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday taariikhda magaalada Baydhabo oo hadda xarunku meel gaara u ah maamulka, isagoo sidoo kalena sheegay in uu u soo joogay isbedbeddelkii iyo waayihii kala duwanaa ee macaanka iyo qaraarka lahaa ee ay soo martay magaalada Baydhabo iyo degaanada kale ee maamulka hoos yimaada.
Waxaan u soo joogay magaaladan oo bimacna alkelima Baydhabo jannay ah. Waxaan u soo joogay iyadoo alaabta laga keeno buula xaawo. Waxaan u soo joogay iyadoo baabuurka koowaad oo xamar lagu aado xamar laga qadeeyo. Waxaan u soo joogay in ka badan boqolaal kun oo neef waqtiga xajka in laga dhoofiyo. Waxaan u soo joogay iyadoo sisinta laga dhoofiyo Daarasalaam iyo Mubaarak iyo Afgooye. Waxaan u soo joogay iyadoo dalxiis loo tago xeebta Sambuus. Waxaan u soo joogay iyadoo cusbada laga soo saaro jasiira waddanka oo dhan ku filan tahay. Waxaan u soo joogay iyadoo dadku afarta qabilo magaalada ka soo galaan oo safar nooleys iyo goof guduud iyo awdiinle dadku ay isu soo daba hayaan oo Baydhabo lagu soo qulqulaya. Meeshaan dad fara badan oo la kufay oo la kacay ayaa taladooda lagu soo gaaray. waxaan joogay ilaahay u naxariistay shaati guduud iyo xaabsade iyo sheekh aadan madow allaha dhowro. waxaan madaxweyne shariif ugu imid jiingada uu ka soo bilaabay maamulkan oo maantana aan soo maray oo aan ku soo wareernay oo meelan ka soo galnay iyo meelan ka baxnay aan kala garoweyn indha daraandar.
Waare ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo nabadda lagana hortago khilaaf iyo wax kasta oo keeni kara burbur.
haddii la yska qabsado dhallinyarada u baahan in la dhaqanciyo lama dhaqan celi karo haddii la yska qabsado, laakiin nabadda tuugmo ma ku kooyaas. waxaan rabaa inaan ka soo qayb galo sanad guurada afaraad iyadoo doorasho dhacday oo ama shariifka lagu soo celiyey oo dib loo doortay ama si xalaala oo loo wada jeedo kursiga looga qaaday oo madaxweyne cusub loo dabaaldegaayo. la xisaabtan iyo wax isweydiin iyo isqabqabsasho waa imaan kartaa, laakiin waa in la xisaabtamo iyadoon guriga la dumin.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo marti loo ahaa ayaa sidoo kale ka hadlay xafladdii xalay isagoo soo dhoweyn iyo mahadnaq kadib carabka ku adkeeyay in maamulkiisa iyo dadka reer koonfur galbeed soomaaliyaba ay yihiin kuwa dowladnimada iyo nabadda jecel.
runtii walhadali sugaanan ninka sheegay hasan ninka sheegay suwalbo ninka sheegay dad badan oo aragti iyo waayo aragnimo leh ku hadaleen weli lahmari dadkan dad nabad jeel dowlad jeel ahaayeen federaal in nagada maamulka inka horeeya inay nagadan fadaayeen runtii si kasta ka dhiido suurtagal waayta marka onorto waliba eed iyo eed iyo eed reer koonfur galbeed haddii unaana gaar ahaan dadka maamulku guddoomiyaha baarlamaanka inka hore iyo wasiiradii iyo dhawaanada wayba dadaalkan ayaa walqabad ilaahay iskule intii una dadaalna, laakiin hatana mayba fadaane maamulku intiisuna aan dhicisowno.
waxaa weli gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka taagan xiisad siyaasadeed, iyadoo qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ay horay baarlamaanka u horgeeyeen mooshin ka dhan ah madaxweyne shariif xasan. shariif xasan sheekh aadan ayaa khudbaddiisa xalay ku soo hadal qaaday inuu jecel yahay in isbeddel kasta oo ku yimaada maamulkiisa loo maro hannaan nabadeed oo ay dimuqraadiyadi ku dheehan tahay.
way fadaane maamulku si dimuqraatiga inuusan isbedela haddii liska qobsado lankeeti la qobsado lankii qobsado hoob uusa qaadada usuunuma kore ka dhegayle marka war iska dheganaadeena ayliska dheganaanay lenoon wayleena horeyn dareeroy sida hor lanka dareero karoon way baataa in la sugo.
ugu dambayntiina shariif xasan sheekh aadan ayaa dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya ugu hambalyeeyey sanad guurada saddexaad ee maamulkooda, waxaana uu sheegay in maamulka uu la dagaalamayo cid kasta oo khalqal gelinaysa nabadda iyo xasiloonida shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya, waxaana uu dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba ka codsaday in laga gacansiiyo sidii laysugu furi lahaa wadooyinka xiran loogana saari lahaa kooxaha go'doomiyey.
aad baad umahadsan tahay caasha.
caway si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. koox ciyaartooya soomaali ah oo tegay dalka australia ayaa maanta gaaray dalka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho, halkaasoo la filayo in ay la ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta ee soomaaliya ka dhisan. kooxdan ayaa sheegtay in ay sidoo kale booqan doonto puntland iyo somalilan iyo weliba kilinka shanaad ee ethoobiya. sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee muqdisho ku wareysatay xuseen xarakow oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida australia oo kooxdani la socda.
runtii waa barnaamij aan muddo kasoo shaqeynayna, aan sanadkii hore aan ilaa tiro labaatan kusoo baxno aan ku marnay puntland iyo somalilan, marka taa ku guuleysanay waxaan ogaanay in arinta ay socon karto. marka tiradii aan soo badinay sanadkan waxaanu ku talagalnay inaan haddana muqdisho ku darno, iyo aan anigu weli qorsheynay inaan kilinka shanaad dana aadna haduu ilaahay karaan hodo hadigii noo suurta gasho. marka waa barnaamij aan ciyaaro aan rabo inaan la ciyaarno kooxaha ka dhisan waddanka, laakiin barnaamij muhiimadiisu waxa waaye barnaamij in bulshada ay isdhaafsadaan yani ra-yi dhalinyarada ka timid australia oo halkaa ku dhashay qaarkood iyo kuwa halkan soomaaliya jooga inay isdhaafsadaan fikro kala duwan. waad garan kartaa yani tahriibka dhalinyarada soomaaliya badaha ay adduunka ku dhamaanayaan inay dhalinyarada ku kortay wadamada westernka ay kala sheekeystaan arrimaha ay dhibaato ay leedahay iyo weyo badan waxaa jira oo wadamada galbeedka lagu tegi karo discussion ka sameeyaan. Adigu aqoon isdhaafsasho in wadanka ay yimaadaan ay ka bartaan waxa jira wadanka xaalada iyagoo ku dhashay dibadda inay ogaadaan wadanka inay leeyihiin waxa ka jira inay ogaadaan.
Waa garta marka kooxdan dhalinyarada ah iyo dabcan adigaan abaabulaysid xageed ku tiirsan tihiin, yaa bixinaya qarashaadka inaad wadamo isaga kala gooshtaan qaarado, yaa riixaya barnaamijkan?
Barnaamijka waxaa ka dambeeya oo runtii lugku leh waalidiinta caruurta dhalay oo usoo istaagay inay caruurtoodii taageeraan. Dhalinyarada qaarna way shaqaystaan iyagaaba iska bixiya qarashka, laakiin waalidiinta aada u saacideen qaar kale. Runtii waa dhalinyarada waa barnaamij iyaga ay jeclaystaan inay askaan wadankoodii intaa qarash bixiyaan ay soo bartaan dadkoodii. Waa barnaamij aan dowlad tal ku lahayn, waa barnaamij aan lacag dibadda iyo lacag gudaha iyo wax doontaba ahtee aan tal ku lahayn. Waa barnaamij ay dhalinyaradii waalidiintoodii ay yani talaabada qaadeen meelahan tagnan garan kartaa dowladaha ka dhisan aanu soo dhaweeyo oo qarashka iyaga dhabarka u dhigta, laakiin ticketka iyo waxyaalahaas oo kale dhan barnaamijka runtii dhalinyarada iyaga soo aasaasay.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xarako oo la socdaa koox ciyaartoy Soomaaliya Australia ka timid oo gaaray dalka. Khadka taleefanka ee Muqdisho ayuuna ugu warramayey.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay Naasir Maxamed Cali, agaasimaha Macadka Xallinta Khilaafaadka ee Jaamacadda Hargeysa. Naasir, waxa uu ka warbixin doonaa guud ahaan habka ay u dhacday doorashadii Soomaaliland ka dhacday toddobaadkiina dhaafay iyo weliba waxyaabaha ay ka yidhaahdeen goobjoogayaashii ka qayb galay doorashadaasi iyo sidoo kale caqabadaha ama rabshadaha ka dhashay doorashada kadib iyo hababka loo xallin karo. Ugu horreyn, Naasir ayaan weydiiyey guud ahaan doorashadu sida ay u dhacday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Soomaaliland doorasha ka dhacday, doorashadan waxa ahayd mid muddo la sugayay oo soo muddo dhaaftay, maraaxil baanay soo martay. Calaa kulli xaal, doorashadu waa dhacday. Sida u dhacdayna run ahaantii waxay ahayd si aada u qurux badan. Waxay ahayd doorasho si silmiya ku dhammaatay. Wuxuu ahaa doorasho runtii marka aada loo eega ay ahayd mid ay dhammaan dadweynihii u diiwaan gashanaa inay cod ka bixiyaan, ay u soo banbaxeen inay codkooda dhiibtaan. Marka guud ahaan marka la soo koobo, waxay ahayd doorasho uu dadku diyaar u ahaa inuu ka qayb qaato. Run ahaantiina dadka intii ugu badneyd ee diiwaan gashaneed ay codkooga dhiibteen, walow aynaan exactly hadda ogeyn nambarkii dadka ahaa exactly codeeyey, haddana marka la maro goobihii ay dadka codeynayay joogaan gobollada oo dhan, waxay ahaayeen dadku dad aada ugu soo baxay inay codkooda dhiibtaan.
Marka maxaa ku cusbaa? Dad badan baa isweydiinaya doorashadan maxay kaga duwanayd doorashooyinkii hore dhacay.
Doorashadan waxay Ismaaciil kaga duwan tahay doorashooyinkii hore Soomaaliland ka dhacay. Number one, dadka codeynaya waxay ahayd dad diiwaangashan oo maxay ahaydey aanay suuragal ahayn qof kale oo aan diiwaangashanayn inuu codkiisa dhiibto. Taasi waa kow. Tan labaad waxay ahayd ee la socota isla diiwaangashanidaasi, tusaale ahaan oo kale, haddii goob uu qof ka diiwaangashan yahay oo goobtii uu markii hore iska diiwaangeliyey, qofku halkaasi uun buu ahaa goobta uu ka codeynaya oo magaciisa lasoo dhigayay oo ahayd uun halkaa marka magaciisa laga helay inuu codeeyo. Arrinta kale ku cusub diiwaangelintu waxay ahayd qaabkan loo diiwaangeliyay dadka maxay ahayd muwaadiniinta codkooga dhiibaya ayaa ahaa nooc technologigiisu aada u sareeyo oo ahaa iris maxay ahayd recognition oo muxuu ahay waxa lagu diiwaangeliyay qalab laysku waafaqsanyay inuu yahay markii u horreysay ee loo isticmaalo doorasho adduunka. Taasi waxay markaa meesha ka saartay inuu double votingkii uu dhaco. Markii la diiwaangelinayay dadka ayaa run ahaantii qalabkaasi ahaa qalabkii lagu diiwaangeliyay, markaa meesha wuxuu ka saaray. Tusaale ahaan oo kale, qofku hadduu mar isdiiwaangeliyo waxa aanu suurogelin inuu mar labaad isdiiwaangeliyo, waayo ishiisii ayaa maxay ahay register gareysan, marka automatically ayuu uga saaraya.
Doorashaa dhacday, guud ahaan hadalkaaga waxaad ku bilowday inay si qurux badan dhacday, laakiin waxaa jiray kormeerayaasha caalamiga ah oo kale waxyaaba ay ku ammaaneen doorashada tiro badanna way sheegeen, meelaha qaarkoodna warwar bay ka muujiyeen. Maxaa kaaga baxay?
Kolley, marka ay doorasho dhacdo waxa weeyaan way ka tegi kartaa xanaf amaba maxay ahayd challenge maxay ahayd kambeynadu ay keenaan. Waxaa kale oo jiri karta de problemo kale oo dhici kara oo technical oo qaab farsamo noqon kara. Guud ahaan observeriska oo lixdameeye ahaa oo kana socday wadamo kala duwan oo maxay ahayd adduunka, runtii aada bay u ammaanen doorashada sida u dhacday. in taasina waxa weeyaan dhaqan soo jireen oo ay Soomaaliland lahayd in arrimaha kale ay taabteen waxa kamid ah challenges ka jira oo technical kuwaas oo ay kamid ahayd dad under age oo kale oo ay ku tilmaameen inay under age yihiin laakiin maxay ahayd qolyihii ka soo horjeeday maxay ahayd ama commissionka aha maba maxay ahayd ee dadkii kale ee localka ahay laakiin wax fahansanaa ay ku tilmaamayaan in qofka Soomaaliga ah ay adag tahay in tii burburana dhaceen maxay ahayd recordna aanu jirin in qofkii cadeyntiisa inuu 17 jir yahay inuu 15 jir yahay inuu 14 jir yahay kala saaristiis ay noqotay mid aad u dhib badan taasina ay noqotay maxay ahayd ta markii dambe sababta in la diiwaan geliyo dadkan runtiina cases-kaasi may badnayn oo waa case aan maxay ahayd aad fara ku tirsoo laakiin guud ahaan cases-ka ay raa waa cases aad u yar saameynna kuma yeelan quruxdii iyo hanaankii doorashada quruxda badnay ee Soomaaliland ay u dhacday laakiin waxa la oran karaan waa waxyaalo yaro qaab technical iska aha
laakiin inkastoo doorasho si quruxda hadana de weyn ognahay dhowr qof oo ilaa laba qof ku dhintay inta la ogyahay inkastoo dhaawacna uu jiro magaalooyin kala duwan oo wax ka dhacay soo baxyo xisbiga mucaaradka wadano kale inkastoo markii dambe gudiga doorashooyinka ay kala aragtid wanaashihii keeshiyeen oo meel isla dhigeen haddana cabashooyin buu muujiyey oo in codad lagu shubtay waxyaabo noocaas ah waxaad moodaysaa markaa rabshado inay dhaceen
marka aynu eegno innaga xeerkeen iyo dhaqankeen iyo qaabkii Soomaaliland u taalo waa isqancin runtii doorasho ayaynu galay in welina natiijo lagu ma dhawaaqin run ahaantii sidaa rabshadaha soo dhaceen kullay wax su'aalo badan ba ka taagan laakiin ma oran karo maxay ahayd ama doorashadii baa lagu shubtay ama waxa weeyaan waxba la istaama mariyay waayo welin natiijadii commissionkii baa gacanta ugu jirta oo maanta hadaynu dhaano metelno kale waxba qaldamay de waxaan oran karaa marka aynu ogaano natiijadii commissionkii uu soo saaray dhaano war commissiono do waxba qaldeen halkay wax ka qaldameen laakiin still nimankii todobada ahaa inuu xil saaray inay kala saaraan saddexda musharax ayay gacantii ugu jirtay welin xaqoogi waxba kama inaan maqal
in marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhaca xilliga doorashooyinka dambeeya ama sidoo caadiyan bulshooyinka dhex dhaca adigu macadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa joogta maxay kale yihiin dadka aqoon ahaan u fiisirtid iyo habka loo xaliyo oo kale ay tahay in loo maro kale
in Ismaaciil oo marka aynu ka hadlano doorashada waxa weeyaan de waa nidaam governance-ka oo muxuu ahaay qayb ka ah oo de nidaamka wax lagu doorto waxa weeyaan waa nidaam muxuu ahaay dawliyo institutional December de un lagu sii xoojiyo dadka institutiyada maamulaya ay isku bedelaan Soomaaliland markay inuu nimaadno sidayna ognahay waxa weeyaan waa wadan urdina waxa weeyaan wadanka urdinka adduunki ma aqoonsana Soomaaliland halkan ku soo gaadhayna waxa weeyaan maxay ahayd in waa xeerarka wadanka uu yaalo iyo de roolki traditional leaders ama madax dhaqameedkii guurtida iyo sultanada iyo dadkeena kale Soomaaliland aynu aanan karayn nabadeed ay yihiin dadkii seeska u dhigay inay salu tahay laakiin sharciyan markaynu ka hadlano doorasho wixii khilaaf ka yimaada xaq waxa uu leeyahay inay maxkamaddu ka garnaqaan oo hay'adda commissionka ah ee maxay ahayd doorashadu marka ay iyadu garti ay dhameyso cidii ku qanci weyday xaq waxa uu leeyahay inay maxkamaddu ka ashkatooto taana maxkamaddu sharciyan ay taana eegto ground disk ama waa xaqiiqda dadkaasi ku doodayaan iyo waxa salka ku ah taana ay maxkamaddu ay go'aanka gaadho caadiyan saasaad maxkamaduhu ay maxay doorashooyinka loo sharciyeeyo maxkamada dadka kala saara laakiin innaga Soomaaliland ahaan wali waxaad moodaa inaynu maxay ahayday hal dheri ku wada karinana laba system oo akii traditionalka ahaa ee Soomaaliland ku soo caanamaashay iyo kii maxay ahay modernkeenu de rabnay inaynu hadda u guuro marka ay ummaleen maayo maxay ahayday inuu khilaaf inuu ka iman karo hadii uu ka yimaadana sidii Soomaaliland dhaqanka waa oon been qonaysaa in looga xal looga talaabsado laakiin markasta waxa inoo muhiim ah wixii maxay ahayd yimaada muxuu ahaay in isafkaran waa in xeerarka wadanka in lagu dhameystiro
anoo ku weydiin doona dhinaca arrimaha dibadda iyo saameynta doorashada ku yeelan doonto hadan ka horaysiiyo waxa soo hadal qaaday madax dhaqameedka kale Soomaaliland waxay ku dhaqantaa hab isku dhaaf ah oo ah waxay meel isugu keentay dimuqraadiyadii reer galbeedka iyo isxukunkeedii iyo waliba habkii gudaha oo madax dhaqameedkii rool badan ay nidaamka dawliga ku leeyihiin tusaale ahaan golaha kursiga kale waa golaha kamid nidaamka dawliga ah dhinaca dhaqankuna salka ku haya mararka qaar ma dhacdaa labada hab inay isdiidaan oo iska hor yimaadaan keesiba ku awood badan habka Soomaaliland ku caana maasho ama ku shaqeyso.
Ismaaciil, markaan runta ku hadlano maxay ahayd institutionadeenan, maxay ahayd dawliga ah, waxa weeyaan waxa ka garab shaqeynaya institutionadii dhaqanka ahaa oo awood weyn loo aan la tafiri karin. Dhacdooyin badan oo waddanka ka dhacay waxaad arkaysaa inay maxay ahayd ama madax dhaqameed galeen ama culimaa u diin galeen, dabeetana uu keyskiiba noqday maxay ahayd keys qaabkii institutionada ahaa maxay ahayd in lagu dhameeyay. In hal kays amaba laba kays baan inta aan xasuusto maxay ahayd in la oran karaa maxkamadda ayaa go-aan ka gaadhay. Waxa weeyaan waa khilaafkii dhex maray muxuu ahaa u ciid labada jeer, laakiin waxa badan inta ay madax dhaqameed iyo sultaan iyo culimo iyo ganacsato ay arrimaha maxay ahayd siyaasi aho maxay ahayd xeerar masiir iyo xeerar salka ku hay ay galeen ay dhameeyeen.
Marka mararka qaarkood ma iska hor yimaadaano may sirdiyaan,
marka dhinac ka egta haa way sirdiyaan, inkastoo inaan practical ahaan u arag, laakiin haddana waa laba xeerood challenge isku ah oo wani hadda tilmaami lahaa institutionada dawliga ay xeerarkooga hal la kobciyo. Haddii la kobcin waayo hadda waxa weeyaan xeerkan kale traditionalka aba ayaa hirdi iyo de roolkiisii qaadanaya, marka friction wuu jiraa.
Su-aasha ugu dambeysa ka dhigo, Soomaaliland waxa ugu weynay 7 sano in ku dhow 6 sano ay raadinaysay waa inay aqoonsi hesho doorasho walba dadku wilaad bay ka qabaano. Doorashadan haddii aan galno in ay arintaas ay helaan, ma isleedahay doorashadan dhacday oo kale maadaama dadka qaarkood ay aad ugu ammaaneen iyo dalal kala duwan ammaaneen inay Soomaaliland ugu noqon doonto dooday la meel tagaan?
In waa run Ismaaciil, midalan oo kale 2010 oo kale doorashada quruxda badneyd iyo sidii madaxweyne xilligaa kursiga ku fadhiya Daahir Yaalakayn uu warajiyey waji cusub ee Soomaaliland sameysay, wayn dareemi karaa maxaa ahay adduunku sida ula macaamilay 7 2010 wixii ka dambeeyay Soomaaliland. Tan maantuna run ahaantii waxa weeyaan iyana waa doorasho kale oo iyaduna xaqiijisay qaangaadhnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland. Laakiin markasta Ismaaciil oo image-ka quruxda badan ee maxay ahayd doorashadu ay u dhacday, waxaa ka muhiimsan in maxay ahayd institutionada daaxiliga ah iyo wadajirka ummadda xoog loo dhiso, oo marka systemkaaga gudaha ahi uu aad u qurux badnaado ayuunba image-kaaga dibadduna uu qurux badnaan karaa. Marka waa inaynu gudaha ka abuuraa interest ay arki karaan dadka dibadda jooga. Marka day interest laga arko unbaa lagu soo doonanayaa wax
gudahanba dhegaystayaal. Intaas waxay naga eg barnaamijkeenii martida mikrofoonka, waxaana marti inoogu ahaa Naasir Maxamed Cali, agaasimaha macadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa.
aad buu baasaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Caashim Xan Wixiga,
barnaamijka caweyska Washington, iyo Sahre Cidla Nuur. barnaamijka caweyska Washington sabti kasta hadahan oo kale waxaad ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. qodobadan caawa iyo caweyska idinku hayana waxaa ka mid ah doobabka iyo gashaantimaha dalka Burundi oo xabsiga loo taxaabi doono haddii aanay si degdeg ah isku guursan. Xeerkan ayaa dhaqan geli doona muddo kooban kadib qofkii loogu yimaaday isagoon xaas lahayna xarig iyo ganaax lacageed ayaa ku waajibaya. Faahfaahinta arrintaasi goor dhow ayay idinka bogan. Waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga.
saadadu hayaan sayi maxaad uga duushay لفتي دكسنا يسي وحاد جدي بحلي هذا الكاذب دوها لفتي دكسنا يسي ما حاد جدي يسي.
ku bilowna ee dalka Burundi war cusub ayaa dhawaan ka soo baxay. Dawladda ayaa la sheegay inay soo saartay xeerka la dagaalanka iska abulada. Wararku waxay ugu soo gaarayaan in xeerkaasi qabanayo qof kasta oo qaangaara oo doob gashaanti amaba garoob ah oo aan xilligan waxa salaheyn in lagu amray inay isguursadaan muddo 2 bilood gudahooda. Qofkii guursan waayana xabsiga loo taxaabayo amaba lagu xukumayo ganaax lacageed. Arintaasi la yaabay runtii ugu noqotay. Balse Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatanba studiyaha ila jooga ayaa soo akhriyay wararka ku saabsan sheekadaasi gunteeda. Cabdixakiin.
Saaray waan dhawahay dabcan da sheekada sheeka keentay. Sheekadan waxa weeye waa sheeka hadda uu cusub soo baxday.
Haye.
Dabcan waxa weeyaan wax kale kuma saabsan waa arrimaha qoyska. Qisadani waxa weeyaan waa wadanka Burundi ee ku yaala qaaradaas Afrika. Ku'aan ba hal mar la soo saaray waxa la yidhi dhamaan dadka lamaanayaasha ah ee reer Burundi ee aan qoys ahayn ama aan reer lahayn waxay haystaan muddo 2 bilood.
2 bilood kaliya
samaxay haystaan bal isku
maxaa la yeelay 2 bilood
haystaan 2 bilood kaliya ta waxa loo qabtay inay ku guursadaan reer ku sameeyaan
marka halka ay joog Cabdixakiin waa dadkii doobintii gashaantimaha haye aan horay soo guursan iyo sidoo kale dadkii carmalkii ama laga dhintay
qof kasto reer Burundi oo aan reer lahayn ama aan qoys ahayn oo amaan isaga la qabin ama wax qabin ama aan reer lahayn waxa lagu soo rayaa markan waxa la yiri 2 bilood buu haystaa waa in 2 bilood gudahood ku guursado hadii baa timi marka 2 bilood qofka ku guursan waayo waxa la yiri qofkaasi wuxuu waajihi doonaa ciqaab ay ka mid tahay maxaan ku raadaa xarig ama jeel la geeyo in shirkadani sahray waxay timi in qaar kamid warbaahinta ka soo baxayaan qaarada Afrika ama wadamada inta badan wadamadaas aad looga akhristaa ayaa qoray wax sheeko bariyahan baad la isugu dhexmarayay shirkadan waxayna iimanaysaa in sharci kale isaguna aad isagana looga dooday oo madaxweynaha waddankaasi Burundi Pierre Nkurunziza uu bishii May ee sanadkan 2017 ka soo saaray kaasi uu bulshada ku boorinayo in inay isjeclaadaan isku dhawaadaan qoys sameeyaan isla markaana waddanka jeclaadaan ana dabcan waxaan arrinkan xaqiijiyay oo si rasmi ah ee isaga laftirkiisa uga hadlay wasiirka arrimaha xuquuqul aadanaha ee waddankaasi oo lagu magacaabo Martin Nivyabandi waxaan u sheegay isla markaana uu digniin u diray cid kasta oo aan reer ahayn ama aan qoys ahayn oo guursanin inay waajihi doonaan sanadkan dhamaadkiisa ciqaab iyo waliba waxaan ku jiraahday maxkamad haday amarkaasi fulin waayeen
waan gartay Cabdixakiino 2 bilood waa muddo kooban waa 6 cisho amarku ma inamadu buu ku socdaa xalaynimadu waa inad hablaha guursatiin mise maca hablaha amar baa ku socdaa
dabcan sahray in arrinkaasi cid gaar ah xuseynaya oo ama dumar ama rag ma jirto dhammaan baa la yiri waxa weeye dadka reer Burundi marka taa macneedu waxa weeyaan in ragina uu saameynayo dumarkiina uu saameynayo labadooduba waa wada saameynaya een dabcan waan ka hadleen oo een bulshada reer Burundi qaarna way soo dhaweeyeen xeerkan ama sharciyan qaarna wax way ka soo horjeesteen een dadka inta badan een ka hadlay amaba een dareenkooga ka filciliyo waxa kamida een dadka community-ga ama bulshada muslimiinta ayaa ku dhaqan wadankaasi gaar ahaan waliba kuwa kamid ka een muslim community-ga East African community qolada la isku yiraahdo ama bulshada isugu baahaysatay bariga Afrika waxay sheegeen in arrinkani uu ka hor imanayo diinta Islaamka laakiin samuxu ka hor imanayaa baad u maleeynaa saaray
haye
si kala ma saaray waxay raadeen waxay ku doodayaan dadkani maadaama qofka ninka muslimka ah la ogol yahay in hal haas wax ka badan uu guursan karo
haye
2 guursan karo 3 guursan karo 4 guursan karo sharciyadu sheegayo in ninkii hal gabadh oo uu diiwaan geliyo uu qabo
haye
waxay raash qasna kuma anaga xabidban lagu soo koobay maxaa dhacay diintiid wax ka badan bay noo gashay
marka waa muslimiinta reer Burundi
waladi muslimiinta
bal horta kamid qaba ee labada iyo saddexda doonaya halka ay joogey waxa ay iga yaab badan kuwan la raafayo marka ma qof kasta ayuu sharcigu ku waajibayaa mise dadka hablahayeen namadii iskuursan lahaa laakiin xogaa waqtigu diyaar aan ahayn uu ka soo yara habsamay ayaa la doonayaa inay degdeg isku guursadaan. Hadiisa la doonayo in qof kasta guursado Cabdixakiino ee yaa kharashki ka bixinaya dad badan baa dhaqaalaha darti uu guursan la ah dadka dawladdu maxay ugu talagashay
horta saaray cid gaar oo la cayimay ma jirto sharciga ma oranayo qolada gaarka ah guursanaysa qolada gaarka ah waa laga qaaday waa si guud ahaan uu sharciga u sheegayaa in cid kasta reer Burundi ay ku waajibayso marka la yiraahdo xagga kharashka oo kalena dawladdu ma cayiminayn wax ka bixinaysa ama ay taageerayso wasiirkan hadlay oo kala kamo hadal laakiin go'aanka iyo amarka uu buu sheegay laakiin way cabanayaan waxa leeyihiin way nagu adag tahay inaan iska bixino kharashka ku baxaya arooskii inaan iska bixino maxaan ku leeyahay xafladda kharashka ku baxaya iyo waliba guurka iyo kharashkiisa hawshiisa
iyo gurigiisa iyo biilkiisa
diyaar uma nihin marka waxaan filayaa mar hadii dawladdu maradii amarkaasi maxaan ku leeyahay soo saartay inay hawsheedii iyo waliba taageeradeedina inay tabawadun baan filayaa
waan gartay hadiiba marka dadkii iskuursadaan oo iyagoo sharcigan ka cararaya lixdanka cisho gudahood rag iyo dumar aan israbinintiisa soo qabtaan una iskuursadaan oo hadhow khilaaf iyo mashaakil dhexdooda ka dhaco
horta saara khilaaf waa dhacaya wayna daaweynay dabcan waa la wada hadlaya waana khilaaf waa imanaya
jaarka ma ka soo guursan karaa mise wadankoodu may ka guursanayaa
iyagaa isku filan baan filayaa
hadba maasanta Cabdixakiin
hadaa mada
haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaa todobaadkan marti noogu ah fanaanada Nimco Cali Migil oo ku magac dheer Naruuro Nimco Naruuro waxay 2 sanadood ka hor ku soo baxday tartankii fanka dhalinyarada dalka Djibouti haatan waa fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee dalka Djibouti Nimco ayaa khadka telefoonka ee magaalada Djibouti kula xiriiray balan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington.
Aad iyo aad baan ugu dhowahay walaashay Saare iyo Milan Noor aad baan ku salaamayaa wana ku dhowahay barnaamijka.
Nimco bal nooga waran taariikhdaada faneed muddadii ay soo jirtay.
Inkastoo dadkii ku jiray oo fanka aan jeclaa barnaamijka bixi jiray telefishanka shumada Djibouti oo loranayeen xulashada hoblada ayaan ku soo baxay oo sanadku markuu ahaa 2013kii bishii 2012kii
waan gartay
xagga fankayga ka soo
marka waxaad ka mid ahay dhalinyaradii tartanka ee gobolada Djibouti oo dhan iskaga yimid ee ku tartamayay fanka iyo codkooga iyo waliba masraxiyeedkooda lagu kala reebay waan gartay marka markii aad ku soo baxday tartankaasi markaas unbaad go'aansatay inaad fanaanad noqoto intii ka horeysay ma kuugu jirtay qorshaha inaad mar un fanaanad noqon doonto
may qorshaha iguma jirin mar inaad fanaanad noqdo laakiin waan jeclaa meesha lagu heesayo meelahaas xafladaha inta badan waan ka qayb gali jiray laakiin isma oran jirin waad heesi doontaa
waan gartay kooxo dhowraa ka jira dalka Djibouti oo faneed kooxaasi qaarkood muddo dheer bay soo jireen ilaa ka hor gobonimadii waddanka Djibouti qaarna waa kooxo dambe oo dib laga sameeyey imika adiguma kooxad ku tirsan tahay baa jirta mise fanaanad iskeedu madax banaan baa tahay
waxaan ka tirsanahay kooxda weyn ee deegaan leedahay jamhuuriyadda Djibouti oo koox weynna ayaan ka tirsanahay hadda
waan gartay markaa dhalinyaradii ku soo baxday tartankaasi dhammaantood ma kooxaha faneed ee Djibouti ka jira wada qaatay mise qofba ururka ama kooxda faneed ee uu jeclaaday ayuu ku biiray
dhowr kooxood kaalmihii fiicnaa kuwii soo baxay qola waxaa idaacadda iyo qaadatay qolana qofka ikhtiyaarkiisii noqdo qofka kooxdii doona ayuu iskaga biiray laakiin qarna way ka hadheen oo qaar baana cidba ku jirin oo aanan lahaynba koox iyo waxaas oo isbeedkaga madaxbanaan baa jirta
waan gartay kooxda deegaan dabcan waa fanaaniin aad loo yaqaano oo dhulka Soomaaliyeed oo dhan laga yaqaan baa ku jira ma horaad u jeclayd kooxda oo aad heesahooda fanaaniinta kooxda ku jirta dhageysan jirtay mise iyaga kuu yeedhay markii aad ku soo baxday tartankii fanka
anigoo jecel kooxda deegaan waxaan markii aan galay tartankaas kadib aan ka hadhay ayay iyaguna ii yeedheen qoladaas ayaa sidaa aan u galay
bal waxaad iga warantaa fanaaniinta reer Djibouti amaba kuwa guud ahaan Soomaaliyeed ee aad jeclayd heesahooda
ان فنانيت هورتان جعلا فنانيت واويني هوربي هايين وصدق حضرة باهر عيقو كله ايان جعلا ان واحان جعلا فنانيت كلوين ينو ريجي بوتير فدود عالم لبادو فنانيت هورتان جعلا
مركا نمعوي مركا ياترتنك كاقيب قليسي عودكينا لتشابيني هسي هاد قاضي يا كموج السيناد هسي كريسي
هسا عدا دوري هسا بيني يا ترتن كابو كذا قيد جلي سريه
هيا
بركة هسا عن دورتي وحي هتفادنا على هذا هسا اللي رادو هذا بالي من هذا أنت وليدا إبهي بعملي شتا إبهي لغوانا يلقي نسلوب تيهو يلي فرهود باندك نوحي هسا سانكو قلي
يا سلام waan gartay inta wixii ka dambeeyay ee markii tartankaasi dhamaaday bilowgii 2014kii bal hadda heestii kuugu horeysay nimcooyad adigu leedahay marka tartankii wixii dhamaadeen teebayhay
marka heestii ugu horeysay aan qaado waxay ahayd hees la yiraahdo baqarada cishqiga
haye bal noogu yara dhufa heesta
aado nicbo dar nafsiga نفسيد ما حيكون ضعفي ما حيدر شمي عقبات صدرها أدم ويداري كتير درني واي
نمحي ولي من اللقوق يلي حاستا مركض كلي قاعدي سيد بيت كجع عد معانتي مركم مع ميسك لقوته مايا.
دار أنا عارف أنت بنصار تيجي لهذا.
الدار أنا سلهين إن أنت هسيجبوتي بيجوكتاي مكون بحاجاجي كل الكيكة صوب حضاي. وحن كورن لا ميسك جباي نقدر نافوه هسه قرنبا عد كلي نوقو قاد. هستن ما دیگه دارتی میشه ابوانو با کودی بی.
پس طبعا هستای بنت بدن علاه علبش بدن.
وان گرتن.
این وان چه علاه هنر علاه علف وان که هلا. مرد آن وان ویجیسن کورن به هست این علاه علیسیم با کدل بن با. هم از که هلا هستی علاه علا.
وای ها.
مرکه دموی ولا علاه علف ملاش سرای سر بنتان ملاین.
لکن آن نو وچ عش های.
آن نو وان که هلا هد عادیم با وان که هلا هست علاه علف.
آم حد نمیتان نو گوسه ببین کرتا هسه علاه علف کم حد کوچ علات.
ولا قصد بلان بشكليها وقارة قصد كثرة بحا على علكة إن قفنا سحب داري فخو كلي إن قصد حبوك كثرة بحا
وهان قرتي مركا ملوران كرا درين أذيغا كوكو جيرا أما عيدا دوحكا تبانيسي درتيد عياد كورنا إذا بوغا حاسي هيسها على علكة وهاجاك نمعو هيسها غينو هروغو سعونينا
وحيهين مدو حالي لا دقشو
يا
لا هذا
محالي لا
دقرقش لا لا دقرقشو
دقرقشو
ها
هاي
إن واحد سكلي أبوه أنت مي عبد الله كسكلا لا دريت شو بتي سكلي لحن كيريه ده بس قصني
هاي
إن واحد لا ده برادني جو كتير براد ربو جوي وصان دكتك بصير كم هكود بتشري دمير 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 عصر عيدين بنتي السنة دايرة وحشة قدقم باتك الصحي عنون باك وقدالي دمينو وابك الاحد
مركا وهيستا سوى تدقر غشلو بحيي
ها دي
غرقه خلي او واد درتي واحد تري لحي بعد هيده اني با كو دالي
اني با كو مود مركي هلدا اني با كو دالي دنيما واد خلا حدين
وحل واحد ريبتي ما جرتان كولي حق لو دي غرقتي مركا jacayl kula digan rogasho
maleeyajacaylka
waxaan moodaya meeshu fadhiista inaan laga kicin karaynaya oonu digan rogasho iyo dambas rogasho toona aqoon
mararka
qaar hadii la karayo waaba ilaahay mahadi hadiiba la diga rogan karayaba. Waan gartay waxa jirta hees la yidhaahdo qalbigan daranyeysan oo aad adigu leedahay. Heestaasi qalbigan daranyeysan yaa hal abuuray?
Waxa iskale abwaan qaaliya oo jooga Canada oo Sahal Cabdulaahi Ibraahim Sahal Bullo la yidhaahdo ayaa iskale erayada. Laxankana waxa ii saaray Sidi Cabdulaahi Boqorre. Waa dadka uu fankaygu ku tiirsan yahay runtii intan dambe.
Waan gartay marka Sahal, waan garanayaa barnaamijkan caweyska Washington dabcan sugaantiisa waan ku marti qaadnay oo uuna soo maray. Sahal, wuxuu ka mid yahay abwaanada nasiibka u helay inay barnaamijka ka qayb qaataan. Marka Nimcooy, qalbiga maxaa daranyada badan? Meel adag baabu ku jiraayo lagu xafid.
Horta kama dalban abwaanka, kama waran dees caynkaas iyo samee. Sahal, waxaan sidoon hees baan kaa rabaa. Marka isagoonba ila jeclaada heesa, waa saan kuu sheegay calaacalku ay sababan fanaan kuleeyahay.
Bal heestaa qalbiga daranyeysanna in yar noogu dhufan Nimco, codkaagii dahabiga ahaa.
Dhimada ragaaga iqoon dhaxayga ku doogsan jiraa bashaasi darsahay maxaad uga dooshay sacdaadu hayaantay maxaad uga dooshay bixdii hadalkaagu dahay naftii dugsanaysay maxaad uga dooshay bixdii hadalkaagu dahay naftii dugsanaysay maxaad uga dooshay.
Nimcooy, habluhu miyaanay ku oran intaa yarna amaahay aanu inamadaanu jecelnahay telefoonka ugu duubna voice mailka codkaase? Waa laga amaahan doonaa intaa yaroo bilaa muusiga ma aragta inanka loo diraa hadalka ma soo celina. Aad iyo aad heestaasi ayaana guud ahaan barnaamijkeennii caweyska Washington ee caawaanu ku soo gabagabaynaynaa. Mar kale intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
guud ahaan idaacaddana barnaamijkaas ayaan kusoo gabagabaynayna caweyska Washington. Shahri Cidlo Nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aa laydmo dhammaanta iyo isku duuba waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.